Riyar Adalet Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2017-nji ýylyň 20-nji noýabry hepdeniň duşenbegini. Habarlar günleligi we gözetim programmalarymyzdan üzülen bir sagatlyk gepleşigimizde diqqatiňizi hödürleýär. Uzuly bilen günüň habarlaryny dinleň. Mikrofonu ýöne Merdan Tari.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň käbiriniň gysgaça mazmuny. Kairda küz veren çaknışıklarda ölenlerin sanı artýar. İranda prezidentlik maslahatçısı türme tutukluğuna hüküm edildi. Aşgabatda ekologiýa meselesine bagyşlanyp halkary konferensiýa açyldy. Indi şu we beýle habarlaryň dolaryň mazmuny. Müsirde devam edip gelen polisiýa bilen protestçiläriň arasyndaky çaknaşykda şenbi gününden bäri azyndan 20 adam ölüpdir. Bu barada ýurdun saglygy saklaýyş ministrligi habar berýär. Kair merkezindäki Tahrir meýdançasynda minurçy protestçiler häkimet başyndaky garawlardan häkimeti adaty grajdan hökümetiniň dolandyrşyny tapşyrmaklygy talap edýär. Ministrliň maglumatyna görä 3 gün bäri dowam edip gelen çaknaşykda 1750 töwereg adam hem yaralanypdyr. Siýrede Türkiýanyň raýatlaryna daşaýan awtobuslara hüjüm edildi. Habar agentliklerinin saýatlary sargalanyp berýän maglumatyna laýyklykda waka Kürdün serhidindäki barly gözükçülük nokudunda döräp, onda Siýriýanyň harbylary od açyp başlapdyr. Siýriýanyň hökümet garşy protestleri gazaply basyp ýatyrmagyny Ankara berk tanqidlap gelýär. Recep Tayyip Erdoğan Istanbulda çykyş edip Başar al-Esad'ın Siýriýanyň lideri hökümünde sanyncy gününiň galandygyny aýtdy. Aktivistlerin aytmağına layıklıkta suğun hopsuzluk üyüştürü tarafından ağzından 4 adam öldürülüptür. BMG'nin mağlumatını göre Mart ayından veri devam edip gelen hükümet karşı protestlerin vahşililik bilen basılıp yatırılmağında ağzından 3500 adam öldürülüptür. İranın resmi İrna Havarlar Kulluğunun başlığı şeyledi prezidentin metbuat maslahatçısı Tehran'ın Suudi tarafından İslam kummatlıklarını çapraz gelen mağlumatları çap etmekte ayıplanıp bir il türme tutukluğuna hükmedildi. Verilen mağlumatı göre Ali Akbar Javan Fekri 3 yılın devamında jurnalistik iş bilen meşgul olmak hem qadağan edilipdir. Ali Akbar Javan Fekri resmi metbuatı Zinanır'ın giyen Hador İlmasının yani bastın ayakları ürtgünün İran'ın tarihinde bolmandygyny, eýse munyň daşardan getirilendigini ýazypdy.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
İspaniýanyň nowy tak premier ministri bolmagyny arasylan adam ýurda agyr ykdysady ýagdaýdan çykarmak işlerinde hiç hili jady güýçlügi garaşmaly däldigini aýtdy. Mariano Rajoy bu barada dün gizlik milli saýlawlarda öz çepçi partiýasy seslerin aglaby köplügini alandygy ýygnan edilen soň çykyş etdi.
Estamos ante una hora decisiva.
Biz İspanya'da ayatlayıcı pırsat bilen yüz ve yüz olup duruz. Biz özbeyik devletimizin dini gelecek yıllar için değil. Eğitim onun 10 yıllıkları kesitleyecek çatırında duruz. Sloryal ayatlayıcı yağday adamın ne derecede soğuk kanlı dağını kesitleyer.
El temple de los hombres y de los pueblos.
Taýlawlaryň netijelerini görä soňky 7 ýylda ýurdun başynda duran sosialistleriň parlamentdäki agyrlygy tamamlandy. Taýlawlarda ýeňiş gazanan Halk Partiýasy 350 ornuk azak palatadan 186 orny eýildi diýilip hasaplanýar. Suwun Aşgabatda ekologiýa meselesine bagyşlanyp halkary konferensiýa açyldy. Bu konferensiýa ekologiýa meseleleri boýunça Türkmenistanyň halkary gurumalary bilen hyzmatdaşlygy gazanylan üstünlükler ady bilen geçirilýär. Türkmenistanyň tebigat goraş ministrligi tarapyndan gurulan bu forumyň işine dünýäniň 17 ýurdundan resmiýleri we spesialistleri gatnaşandyklary habar berilýär. Maglumata görä 2 gün dowam etjek bu forumda olar daşky gurşawy goramak hem de bu urda hyzmatdaşlykları üstürmek meseleleri barada maslahat ederler. Myanmar'da Pozitsiya Partiyasının lideri Aung San Suu Kyi yurttaki çırılacak bölüklen saylovlara katnaşacaktığını mälim etti. Barakçılık bonçu Nobel bayrağının eysi Suu Kyi son kezek 1990-cı yılda geçirilen saylovlara katnaşıptı. Sonda onun yenisi yurdun başındaki harvalar tarafından ikrar edilmendi. Generallar öz karşıdaşlarını yurdun siyasi durmuşundan 20 yıl oğulay vaxtlap çetleştirpti. Suu Kyi öy tutuluğunda saklanyardı. Dine geçen yıl onun öy tutuluğu yatırıldı. Geçen anunu Suu Kyi'nin partiyası yurdun siyasi uğrunda baykatirlemeyi besediyendiğini mälim etti. Dekabrda Hillary Clinton'ın Myanmar'ı sapar etmeğine hem karışılyar. Şun Pakistan'ın günortu gün vatırında yararlı sövüşçülerin hücumundan 14 esker öldü. Bu arada Pakistan harvaları mağlumat veriyor. Bu hücumun cevap gerçiliğini Balüçistan'ın liberal armiyası adlı sövüşçü Topar öz üstüne aldı. Kadirli dinleyiciler, siz havarların kevirleri bilen gün efirde tanış oldunuz.